წარმოიდგინეთ უზარმაზარი რადიო მიმღები, რომლის პანელზე მსოფლიოს დიდი ქალაქების სახელები წერია.
ადამიანები გვიან ღამით უსხედან ამ რადიო მიმღებებს. ზოგს თვითნაკეთი ანტენა რადიატორზე აქვს მავთულით მიერთებული,
რაც მიღების ხარისხს აუმჯობესებს.
საბჭოთა ჩამხშობი აპარატების შიშინის ფონზე დროდადრო მოისმის აკრძალული ხმები დასავლეთიდან.
თქვენ უსმენთ ჯიმშე რეხვიაშვილისა და ბიძინა რამეშვილის პოდკასტს იმპერია და რადიო, რომელსაც ორი მოქმედი პირი ჰყავს:
საბჭოთა კავშირი და
რადიო თავისუფლება. იმპერია და რადიო. მოგესალმებით ძვირფასო მსმენელებო, თქვენ უსმენთ პოდკასტს იმპერია და რადიო, რომელსაც უძღვებიან ჯიმშე რეხვიაშვილი და ბიძინა რამიშვილი. მე ბიძინა რამიშვილი პრაღის სტუდიაში გახლავართ, ჯიმშე რეხვიაშვილი კი რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. ძალიან მოკლედ შევახსენებ მსმენელს, ჩვენი პოდკასტი ეხება საბჭოთა კავშირს და რადიო თავისუფლებას. ოღონდ საბჭოთა კავშირს რადიო თავისუფლების პოზიციიდან დანახულს და გაშუქებულს, და ამავე დროს თუ როგორ რეაგირებდა საბჭოთა კავშირი რადიო თავისუფლების საქმიანობაზე. ფაქტობრივად ეს არის რადიო თავისუფლების თვალით დანახული ისტორია და თავად რადიო თავისუფლება როგორც ისტორიის ფაქტი. ვიყენებ სხვადასხვა პერიოდის წყაროს, ზოგჯერ ყავს ხოლმე სტუმრები, მაგრამ ჩვენი მთავარი წყარო ჩვენი მუშაობისა არის რადიო თავისუფლების აუდიო არქივი, რომელზეც ცოტა მოგვიანებით გესაუბრებით. ეხლა კი ჯიმშე რეხვიაშვილს ვთხოვ დღევანდელ ეპიზოდზე გვესაუბროს.
მოგესალმები ბიძინა, მივესალმები მსმენელს. ჩვენი პოდკასტი საქართველოს ისტორიის საბჭოთა პერიოდს მოიცავს და მის მნიშვნელოვან თარიღებს ვერაულით ვერაუქცევთ გვერდს. დღეს ჩვენ გვინდა ვილაპარაკოთ ერთ-ერთ ყველაზე ტრაგიკულ თარიღზე, 1921 წლის 25 თებერვალზე. მოგეხსენებათ, საქართველოს პირველმა რესპუბლიკამ იარსება სულ რაღაც 3 წლის განმავლობაში და აი ეს დრამატული, ტრაგიკული მოვლენების კულმინაცია იყო 1921 წლის 25 თებერვალი. და გასაკვირი არ არის და არც მენელს გაუკვირდება, თუ ჩვენი რადიოს არქივში მოიძებნება შესაბამისი აუდიო მასალა, რომელიც ჩვენ გაგვახსენებს, მოგცემს საშუალებას ვისაუბროთ ამ მოვლენის გარშემო. საბჭოთა პროპაგანდას ეს პერიოდი, პირველი რესპუბლიკის პერიოდი და განსაკუთრებით 21 წლის თებერვალ-მარტის მოვლენები, აი გვარიანად ჰქონდა აი ამ პროპაგანდის ნისლში გახვეული, ხო? ყველაფერი ისწავლებოდა არასწორად. ჯერ იჩქმალებოდა საერთოდ სკოლის სახელმძღვანელოებში, ისტორიის სახელმძღვანელოებში, გაკვრით თუ ახსენებდნენ უკიდურესად ნეგატიურად. ბუნებრივი არის, რომ ამაზე საუბარი არის საჭირო და ამაზე ჩვენი რადიო, როდესაც ეს რკინის ფარდა იყო დაშვებული, ყველაფერს აკეთებდა, რომ საქართველოს მოსახლეობისათვის, ქართველი ერისათვის შეეხსენებინა როგორ მოხდა ყველაფერი. როგორც ქართველმა ისტორიკოსებმა უწოდეს, იყო დაპყრობაც, ოკუპაციაც და ანექსიაც. მე ვიცი ბიძინა, შენ არახალ ხელცარიელი მოსული, მოტანილი გაქვს საინტერესო აუდიო მასალები ამ პერიოდის გასახსენებლად.
დიახ, მანამდე მინდა ძალიან მოკლედ შევნიშნო, აი თებერვლის მოვლენები უშუალოდ არის დაკავშირებული რადიო თავისუფლების ბედთან. იმიტომ რომ პირველი ქართული ემიგრაცია, რომელიც აი ამ მოვლენების შედეგად აღმოჩნდა უცხოეთში, ამ რადიოს შექმნის უშუალო მონაწილეები იყვნენ და ეს მოვლენები, 25 თებერვლის მოვლენები პირადი ტრაგედია იყო ბევრი მათგანისთვის, ამავე დროს როგორც პროფესიონალებისთვისაც, როგორც იმ ადამიანებისთვის, რომლებიც აანალიზებდნენ და აშუქებდნენ მოვლენებს, რომლებიც მიჩქმალული იყო, როგორც შენ თქვი ჯიმშერ. რაც შეეხება აუდიო არქივს, დღეს მინდა ჩვენი გადაცემა დავიწყოთ ჩანაწერით, რომელიც რაღაც გამხსნელი ფუნქცია შეიძლება ჰქონდეს ჩვენი გადაცემისთვის. ეს არის 1971 წლის 25 თებერვლის გადაცემა. 50 წლის იუბილეი არის ბოლშევიკების მიერ საქართველოს დაპყრობისა, ნუ სიმბოლური თარიღი არის 25 თებერვალი, თორემ დაპყრობა რამდენიმე კვირა გრძელდებოდა და ფორმდებოდა. ეს არის გადაცემა, რომელსაც უძღვებოდა კარლო ინასარიძე, რადიო თავისუფლების მაშინდელი დირექტორი. ჩვენ ამ პიროვნებას ძალიან ხშირად შეხვდებით ხოლმე ჩვენს აუდიო მასალებში, რადგან იგი იყო ერთ-ერთი ყველაზე უფრო აქტიური წევრი რადიო თავისუფლების გუნდისა და ერთ-ერთი მთავარი ფიგურა.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ოცდახუთი თებერვალი არის არა საქართველოს, როგორც საბჭოთა პროპაგანდა ამბობს, გასაბჭოების დღე, არამედ საქართველოს დაპყრობის დღე. ამ დღეს ჩვენს დედაქალაქში, თბილისში, შემოვიდა ლენინის მიერ გამოგზავნილი წითელი არმიის ნაწილები, ჩამოხსნეს ჩვენი ეროვნული სამფეროვანი დროშა და ააფრიალეს ახალი იმპერიალიზმის გამომსახველი წითელი დროშა. ამგვარად, 1921 წლის 25 თებერვალს ჩრდილოეთიდან მოსულმა უცხო ძალამ მეორეჯერ მოსპო დამოუკიდებელი საქართველოს სახელმწიფოებრიობა და ის ისევ პროვინციად აქცია. მაგრამ როცა 1801 წელს იმპერატორმა ალექსანდრე პირველმა მოახდინა საქართველოს ანექსია, ჩვენ არ გვაიძულებდნენ საქართველოს ეს დაპყრობა ჩვენს განთავისუფლებად გამოგვეცხადებია და გვეზეიმა. მაგრამ დღეს საქართველოს დაპყრობის 50 წლის თავი ბუმბერაზული ზეიმით რომ აღინიშნოს, თებერვლიდან მაისშიც კი გადაიტანეს და ეს დღე თითქოს და ჩვენი ერის დღესასწაულია. აქ კი დამპყრობელის ცინიზმი ყოველგვარ საზღვარს შორდება. მით უმეტეს, რომ მაისი, 26 მაისი, არის ქართველი ერის საქართველოს ეროვნული დღესასწაული, ვინაიდან სწორედ 26 მაისს 1918 წელს, 117 წლის უცხო ბატონობის შემდეგ, საქართველომ ისევ აღადგინა თავისი სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობა და ისევ გახდა საერთაშორისო სამართლის სუბიექტი. და ახლა სწორედ ამ მაისის თვეში უნდა ვიზეიმოთ ჩვენ, როგორც ამას ჩვენი დამპყრობლები ბრძანებენ, საქართველოს გასაბჭოება, ესე იგი, საგნებს რომ თავისი სახელი უწოდოთ საქართველოს დაპყრობა. ვიმეორებთ, ამაზე მეტი ცინიზმი მართლაც რომ არ შეიძლება.
ეს იყო კარლო ინასარიძე, რადიო თავისუფლების ყოფილი დირექტორი. ჩვენ მას დღევანდელ გადაცემაში კიდევ შეხვდებით. ეს გახლავთ 1971 წლის ჩანაწერი. ეთერში გავიდა გადაცემა 25 თებერვალს. საერთოდ რადიო თავისუფლება საიუბილეო წლებში სერიებს გადასცემდა ხოლმე ამა თუ მნიშვნელოვან თემაზე და ერთ-ერთი ასეთი თემა იყო ის საქართველოს დაპყრობაც. ჯიმშერ, წარმოვიდგინოთ, რომ უამრავმა ჩვენმა მსმენელმა ძალიან ბუნდოვნად იცის, აი მითოლოგიურ დონეზეც კი გაცნობიერებული არ აგვაქვს ყველას, რა ტრაგედიასთან გვაქვს საქმე, რატომ არის ეს ეროვნული ტრაგედია?
ხო, ეს ბევრი გააკეთა ამისთვის საბჭოთა პროპაგანდა მთელი 70 წლის განმავლობაში. აქ აუდიო არქივიდან აღებულ ხმაში ჩვენ მოვისმინეთ, იყო ლაპარაკი ცინიზმზე, ხო, რომ აი გვაზეიმებენ 25 თებერვალს. ბიძინა, ჩვენ საბჭოთა კავშირში გვიცხოვრია და განსაკუთრებული ის იყო ხოლმე დღე და განსაკუთრებულად აღნიშნავდნენ ეს ბოლშევიკები, ქართველი ბოლშევიკები, ჩვენ დროს უკვე კომუნისტები ერქვათ, ხო? მე არ მახსოვს ეს 25 თებერვლის ეს გაზაფხულზე მაისში გადატანა. აქ შეიძლება იქიდან რკინის ფარდის იქიდან სხვანაირად ჩანდა. მაისში სხვა დღესასწაულები იყო, 1 მაისი იყო, 9 მაისი იყო. თუმცა კარგმა ქართველმა პოეტმა 25 თებერვალს საქართველოს გაზაფხული უწოდა, მურმალებანიძის ძალიან ცნობილი ლექსი არის, სადაც აი ყველაფერი არის თავდაყირა დაყენებული, ხო? თებერვალო საქართველოს გაზაფხული ხარო. აი ესეთი ისააც ერთ სტროფს წავიკითხავ ბიძინა ხო? შენ მოუღე ბოლო ზამთარს და ქართველის წრემს, აზიარე საქართველო ოქტომბერს და კრემლს, ესეთ რაღაცას ამბობს. ხო, 25 თებერვალს მოხდა კატასტროფა ქართველი ერის ისტორიაში, საქართველოს სახელმწიფოებრიებაში. ხო, 1918 წლის 26 მაის საქართველომ აღიდგინა დამოუკიდებლობა, იყო დამოუკიდებელი 3 წლის განმავლობაში. ეს არ იყო, ასე ვთქვათ, ხელწამოსაკრავი წლები. ყველა ინსტიტუცია შეიქმნა, რაც კი სახელმწიფოს უნდა კონდეს და სახელმწიფოს აძლევდეს ამ სიცოცხლის საშუალებას. მთელი 3 წლის განმავლობაში უამრავ გამოწვევას უპასუხა დემოკრატიულმა რესპუბლიკამ. იმდენიც კი მოახერხა ქართულმა დიპლომატიამ, რომ თვით რუსეთისგანაც კი მიიღო აღიარება, ხო, 1920 წლის 7 მაის რუსეთმა, ამ ბოლშევიკურმა რუსეთმა ცნო საქართველოს დამოუკიდებლობა. მაგრამ ნუ როგორ ჩანს, დამფუძნებელი მამებიც ამას ეჭობდნენ, თვითონ ეს გენერალიტეტი სამხედროებიც ფიქრობდნენ, რომ ეს იყო რუსეთის ხრიკი, დროის გაყვანის მცდელობა, მომზადება. ხო, აი ეს დამოუკიდებლობა მოსპო რუსეთმა.
ჯიმშერ, აი მინდა ხაზი გაუსვათ ორმა კატასტროფას. შენ ეს აღნიშნე, ერთია რა მოვიდა, რა უბედურება მოვიდა საბჭოთა ბოლშევიკური რეჟიმის სახით, მაგრამ მეორეა რა შეცვალა მან, და ის რაც მან შეცვალა უკვე იყო უნიკალური საქართველოს ისტორიაში. ძალიან დიდ და დიდ წარმატებებს ელოდა მთელი საზოგადოება და უცებ იმის მაგივრად, რომ ან შენელებული იყო ეს წარმატება, ან შეჩერებული იყო, საერთოდ შეწყდა. იგი შეცვალა სრულიად საპირისპირო ტენდენციების მომტანმა ძალამ.
გეთახმები სრულიად, ბიძინა. ბოლშევიკები ცდილობდნენ ამ 3 წლის განმავლობაში აქ რაღაც აჯანყების ინსპირაციას, აჯანყების წამოწყებას, სულ ყველაფერი ეს ხდებოდა გარედან. აი არის ტელეგრამები, დაშიფრული წერილები, სადაც ლაპარაკია იმაზე, რომ ნუ აი არანაირი რესურსი რომ აქ ადგილზე თავისით დაიწყოს აჯანყება არ არსებობს. ბუნებრივია, ისეთი პერიოდი იყო, პირველი მსოფლიო ომის შემდგომი პერიოდი არის და უამრავი პრობლემა ჰქონდა საქართველოს, მათ შორის ეკონომიკური პრობლემებიც, და ეს მერე იყო გაზვიადებული და გაბერილი საბჭოთა პროპაგანდის მიერ. და დღეს ეკონომისტები თვლიან, ანგარიშობენ, შესაბამისი კურსი გამოყავთ და ასე შემდეგ, ხო? გარშემო ქვეყნებთან შედარებით მაინც უკეთესი პირობები იყო. უამრავი ანეკდოტი და ის კარიკატურა არსებობდა იმოციანი 30-იანი წლების საბჭოთა პრესაში ამ ქართულ ბონებზე და ქართულ ფულზე, ხო? მაგრამ სინამდვილეში ახლა, ხო, ირკვევა, რომ სადღაც 100-ზე იყო რუსულ ფულთან, აზერბაიჯანულ მანათთან და სომხურთან კიდე უფრო კარგი კურსი ქონდა, უფრო მტკიცე კურსი ქონდა. არანაირი წინაპირობა იმისა, რომ აქ დაწყებულიყო აჯანყება და დაემხოთ ხელისუფლება არ იყო. გარდა ამისა, პირველი რესპუბლიკის მთავრობამ გაატარა მნიშვნელოვანი რეფორმები. აი ჩვენ ყველას გვახსოვს ფილმებიდან, წიგნებიდან, ეს ბოლშევიკების უპირდებოდნენ, რომ მიწა გლეხებს, ქარხნები მუშებს და ასე შემდეგ. ეს გააკეთეს რეალურად მენშევიკებმა, ხო, მიწის რეფორმა ჩაატარეს, გლეხს მისცეს მიწა. კომუნისტებმა, ბოლშევიკებმა ეს ყველაფერი უკან წაართვეს, გლეხებს მოაწყვეს სრულიად ველური კოლექტივიზაცია, სადაც ადამიანებს არაფერს არ უტოვებდნენ. მე მეგობარი მყავს, რომელსაც დიდი ბაბუა მისი, ხო, იმის გამო, რომ ყველაფერი წაართვეს, გააკულაჭეს, ასე ვთქვათ, ხო, აი სხვენში ინახავდა გასვენებისთვის კუბოში ჩასაცმელ ჩექმებს და პერანგს და რაღაც ესეთ. აი ამ დონეზე გაატყავეს.
ჯიმშერ, ჩვენ დამოუკიდებელი საქართველოს დაპყრობის ყველა დეტალს ხადი ამ გადაცემაში ვერ მიმოვიხილავთ, მაგრამ მოკლედ იქნება მოვხაზოთ სცენარი, როგორ განვითარდა. ესე ძირითადი მოვლენები დაიწყო თებერვალში, თებერვლის შუა რიცხვებში, როდესაც ვითომ სომხეთის ჯარებმა შეუტიეს საქართველოს სამხრეთ აღმოსავლეთიდან, იქ მარცხიგან იცადა ქართულმა არმიამ, და შემდეგ ამას მოყვა მოვლენათა წყება, სადაც ქართული არმია ერთობ წარმატებული აღმოჩნდა. თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ ამ მომენტისთვის უკვე ბოლშევიკური რუსეთის წითელი არმიის ხმაო დიდი შენაერთები დაახლოებით 50,000 ჯარისკაცამდე სხვადასხვა მიმართულებიდან უტევდა საქართველოს. ეხლა ამ საომარი მოქმედებების განხილვას ნუ შეუდგებით, მაგრამ რამდენიმე ესეთი ნიშანსვეტი მაინც ვახსენოთ. მთავარი იყო, რა თქმა უნდა, თბილისის აღება წითელი არმიის მიერ და ეს მოხდა სწორედ 25 თებერვალს და იმიტომ არის 25 თებერვლის გარშემო რომ ტრიალებს ყველაფერი, თორემ მოვლენები მანამდე დაიწყო და შემდეგაც გაგრძელდა.
გადამწყვეტ ეტაპზე ყველაფერი დაიწყო 11 თებერვალს, მოგეხსენება საქართველომ და სომხეთმა იომეს, რაღაც ლორეს ტერიტორიაზე ქონდათ სადაო, იქ შეიქმნა ესე ქართული ტერიტორია, სომხური ტერიტორია და ნეიტრალური. ამ ნეიტრალურ ტერიტორიაში იდგა ქართული ჯარი, რომლის ვადა გადიოდა 13 თებერვალს. ეს იყო შეთანხმებული. მაგრამ აი 11 თებერვალს მოაწყვეს პროვოკაცია, ვითომ აჯანყდა ადგილობრივი მოსახლეობა, რომელმაც შეუტია ამ ქართულ გვარდიის ნაწილებს, დაამარცხა 3000-ეული, მერე ამას აყვა სომხეთის ჯარი, გადმოლახეს საქართველოს ტერიტორია, მერე ამას შეუერთა უკვე აზერბაიჯანის გასაბჭოებულია, საბჭოთა აზერბაიჯანის უტევს, 16 თებერვალს იქმნება შულავერში ეს რევკომი და ეს რევკომი მიმართავს მერე ამ საბჭოთა კავშირი ჯერ არსებობდა რუსეთს, კომუნისტურ პარტიას, ბოლშევიკებს მიმართავს დახმარებისთვის, რომ აი წითელი არმია დაეხმაროს ქართველ მუშებს, გლეხებს, აჯანყებულებს და აი მერე სრულმასშტაბიანი შეტევა იწყებს მე-11 არმია შემოჭრას. ხო, ეს პირველი დღეები იყო, როგორც გენერალი კვინიტაძე იხსენებს, იყო გადამწყვეტი. ხიდი დამინული ჰქონდათ ამ ქართულ ჯარისკაცებს, ხიდის აფეთქება იყო სტრატეგიულად მნიშვნელოვანი, ეს ვერ მოახერხეს იმის გამო, რომ აი შეთქმულება იყო, ღალატი იყო, ეს ადგილობრივმა მოსახლეობამ ასე ვთქვათ რაღაცნაირად დაათრო, ერთად იქეიფეს რაღაც ნათელ მირონი გამოკ მოატყუეს და ეს ხიდი უცბად ჩაიგდეს ხელში და მოკლედ დაკარგეს ეს სტრატეგიული უპირატესობა ქართულმა ჯარებმა. ფრონტის ხაზმა მალევე გადმოიწია თბილისთან. აი თბილისთან გაჩაღდა, რასაც ქვია, აი გმირული, ნამდვილი, თავდადებული ბრძოლები. ყველაფერი ისე მიდიოდა, რომ ქართული არმია, ქართველი ხალხი, ეს არ იყო ცალკეული ადამიანების გმირობა, ეს იყო მთელი ერის ორგანიზებული თავდაცვა. ხო, კარგად უმკლავდებოდა, იყო დატყვევების ფაქტები, 1500-მდე, 500-მდე ჯარისკაცი დაატყვევეს. თავიდან ეს ხო აჯანყებათ იყო წარმოდგენილი და თავიდან ცოტა უკვირდა ადგილობრივები ეტყობა გარბიან და სურუსები შეგვჭა ხელშიო. სინამდვილეში უტევდა უკვე მე-11 არმია. ყველაფერი ისე კარგად იყო, თითქოს აი უმკლავდებოდნენ, ტყვეებთან აყავდათ იქ რაღაც პოზიციები, სტრატეგიული სიმაღლეები დაიბრუნეს, მაგრამ აი 23-24 თებერვალს კოტე იმნაძე არის ნოე ჟორდანიას ადიუტანტი, ის იგონებს მერე აი საბედისწერო თათბირის დეტალებს, რომ აი ავჭალაში გამოჩნდა რუსული კავალერია, იქიდან იგომიდან უტევდნენ და მოკლედ ალყაში აქცევდნენ ამ მას თბილისს.
იქ ლაპარაკი არის ასევე ქართველი ხედავთავრების გარკვეულ შეცდომებზეც, გენერალ იძევანიშვილის შეცდომებზე, რის შედეგადაც თითქოს შემოუარა ფრონტს რუსეთის წითელი არმიის კავალერია.
გიორგი კვინიტაძე 16 თებერვალს ინიშნება მთავარსარდლად. მანამდე იყო ილია ოდიშელიძე. სამხედროების მოგონებები აერთმანეთის გამომრიცხავ რაღაცებს და შეფასებებს იძლევიან და გიორგი კვინიტაძე იღებს გადაწყვეტილებას, რომ ფრონტის ხაზი გაიწელა, ასეთი ამ ანგლისიდან ამ ავჭალამდე 90 კილომეტრზე გამეწელა, ჯარი არ ამყავს, რეზერვების შესაძებად და მოკლედ დავკარგავ მთელ ჯარს. დავკარგავ თბილისს და დავკარგავ ჯარს და ამიტომ არის აუცილებელი მცხეთისკენ დახევა და იქ გამაგრება. თვითონ ილია ოდიშელიძე, რომელიც უკვე გადაყენებული არის ამ უმაღლეს მთავარსარდლის პოზიციებიდან, ის ამბობს, რომ ნუ თბილისის დატოვება იქნება კატასტროფა. აფთხილებს. მაგრამ ნუ გადაწყვეტილება უნდა მიიღოს ჟორდანიამ, ხო? ჟორდანია კითხულობს ასეთ რაღაცას, ხო? აქვს უფლება სარდალს მიიღოს ეს პირველად გადაწყვეტილება და კიდე იქ ვეშაპელი შეეწინა აღდეგება, რომ არა, არ დავტოვო თბილისს და მაშინ გამოვიდეს, ვინ აიღებს თავზე პასუხისგებლობას, ვინ არის კვინიტაძეზე უფრო გამოცდილი, იმიტომ რომ კვინიტაძეს ჰქონდა ყველა ბრძოლა, რაც კი აი ამ 3 წლის განმავლობაში იყო ჩატარებული, ყველაში მონაწილეობა მიღებული და გამოჩენილი თავი. მოკლედ იღებს ამ საბედისწერო გადაწყვეტილებას იმის გამო, რომ თბილისი მოექცევა ალყაში არ
მის კონსტიტუციით მას ჰქონდა ამის უფლება.
კი, ჰქონდა ამის უფლება და ის იღებს ამ გადაწყვეტილებას და თვითონ კვინიტაძე თავის მოგონებებში წერს, რომ აი ეს ჰეკერი, ის ვინც იყო მე-11 არმიის სარდალი, რომელსაც თბილისში ნაცხოვრები იყო და ისიც გენერალი გამოცდილი, ნუ მის მოგონებებში არისო იქ, რომ ეს უკან დახევის მოგეხსენება სამხედროებისთვის, უკან დახევის ოპერაცია არა უფრო მნიშვნელოვანი და რთული არის, ვიდრე სიტყვაზე იერიშის მიტანის, ხო? აი დანაკარგის გარეშე არც ტექნიკა დავკარგეთ, არც ცოცხალი ძალა გავიყვანე ასე სამშვიდობოს ეს ჯარიო. მაგრამ აი როგორ ჩანს, ეს ილია ოდიშელიძის გენერალის ასევე შიშები, რომ თბილისის დაკარგვა გამოიწვევდა დემორალიზაციას და კატასტროფას გამართლდა. 24 თებერვალს საღამოს გამართულია ეს შეკრება, ეს თათბირი, სადაც მიღებული იქნა თბილისის დატოების გადაწყვეტილება, იყო ძალიან მნიშვნელოვანი და როგორც შემდეგ გაირკვა საბედის წეროც.
ეს მთავარი მარცხი, ანუ თბილისიდან ჯარების გაყვანა, ამას მოსახლეობა ძალიან მე ვიტყოდი გაკვირვებითაც კი შეხვდა, იმიტომ რომ წინა დღეებში ქართულმა ძალებმა, არა მხოლოდ რეგულარულმა ჯარებმა, არამედ მოხალისეებმა, რომლებიც თბილისს იცავდნენ და გარშემო თბილისის გარშემო პოზიციებს იკავებდნენ, წარმატებებს მიაღწიეს. იყო ასევე გმირობის ფაქტებიც. ანუ თავდაჯერება, რომ შეძლებდნენ მტრის მოგერიებას, საკმაოდ მაღალი იყო. უნდა ვახსენოთ, ცხადია კოჯრის მოვლენები, აქ გმირულად იბრძოდნენ იუნკერები, ასევე საზოგადოების ჩართულობა იყო ძალიან დიდი. აი დღეს რომ ვიხსენებთ მარო მაყაშვილს, რომლის ქუჩაზეც დავდივართ, ეს იყო სტუდენტი, რომელმაც მიატოვა სწავლა და ბევრი სხვა სტუდენტის მსგავსად წავიდა თავისი სამშობლოს დასაცავად. იგი მედდა იყო და ბრძოლის ველზე დაეცა. სხვათა შორის ივანე ჯავახიშვილმა, თბილისის უნივერსიტეტის დამფუძნებელმა, აი იმ დღეებში სტუდენტებს მიმართა, უთხრა რომ ჩემი მოვალეობაა თქვენ სწავლისკენ მოგიწოდოთ, დღეს კი მე თქვენ მოგიწოდებთ, დაიცავით თქვენი სამშობლო. დღემდე არ წყდება დისკუსია სპეციალისტებს შორისაც, სწორად მოიქცა თუ არა გენერალი გიორგი კვინიტაძე, როცა გადაწყვეტილება მიიღო ჯარი გაერიდებინა თბილისისთვის. თბილისი ფაქტობრივად მტერს ჩააბარეს, მაგრამ გადაარჩინეს ჯარი იმის იმედით, რომ შემდეგ ბრძოლას გაუმართავდნენ წითელ არმიას. რადიო თავისუფლების არქივში გვაქვს გენერალ კვინიტაძესთან ინტერვიუს ჩანაწერი. არ ვიცი რა მოსაზრებით, შეიძლება სრულიადაც შემთხვევით, მაგრამ ამ თემას არ ეხება. როდესაც ეს ინტერვიუ ჩაიწერა რადიო თავისუფლებამ, 92 წლის იყო, ასე რომ შესაძლოა მას წამყვანი მოერიდა და ამ თემას არ შეეხო. ყოველ შემთხვევაში იმ ინტერვიუში, რაც ჩვენ გვაქვს და ეს ერთ-ერთი ჩვენი რადიოს არქივის ერთ-ერთი გამორჩეული ჩანაწერი არის, ეს თემა არ არის. მაგრამ მაინც მინდა რომ მოусმინოთ ამ ჩანაწერს. ეს არის 1968 წელს არის შესრულებული ეს ჩანაწერი. თვითონ ეს გადაცემა, სადაც ვიპოვეთ ეს აუდიო ჩანაწერი, გვიანდელი 1970 წლის სექტემბრის გადაცემა არის, როდესაც კვინიტაძე ახალი გარდაცვლილი იყო და მის გარდაცვალებასთან დაკავშირებით გავიდა ეთერში ეს. თავად ინტერვიუ კარლო ინასარიძემ ჩაწერა, ოთარ კეთილაძის ფსევდონიმით გამოდიოდა იგი იმ პერიოდში პარიზში, იქ ცხოვრობდა და სწორედ იქ ჩააკითხა მას კარლო ინასარიძემ და ჩაწერა ეს ინტერვიუ. არ უნდა გაუკვირდეს მსმენელს, იქ ცოტა რუსულს ურევს ხოლმე ზოგჯერ. ეს იყო ჯერ კიდევ მეფის რუსეთის პერიოდში, იყო გამორჩეული ოფიცერი, რუსულად აქვს განათლება მიღებული, საერთოდ აღზრდილია რუსულად, 40 წელი ცხოვრობდა რუსეთში და შემდეგ გადმოსახლდა საქართველოში.
იგი თავის მოგონებებში წერს, რომ ის თავიდან ისწავლა ქართული ენა.
თან არ დაგვავიზდეს, რომ იგი ძალიან მხცოვანი არის.
მე ვიყავი ჯერ სამხედრო მინისტრის ანაშემწე და თავარ სარდალი ყველა კავკაზიის ჯარებისა იმ რესპუბლიკაში. იმიტომ რომ რასა მოახლოდნენ თათრები კარს, მაშინ გენერალ დუშირის უბძანა სომხებს დახევა, რადგან დარწმუნდა რომ სულებით შეუძლებელია იმისი დაჭერა თათრების წინააღმდეგ. ამის შემდეგ ის იყო გადაყენებული და მე დამნიშნეს
ჯარების სარდლად.
სარდლად,
დიახ,
კავკასიის.
კავკასიის ჯარების სარდლად. საქართველოს დამოუკიდებლობა ჯერ არ იყო გამოცხადებული.
არა, არა,
დიახ.
აი მოაპარაკება ქონდათ ტრაპეზონში, მერე ბათუმში,
დიახ,
თათრებთან,
დიახ.
ის ხელშეკრულება, რომელიც მოხდა ბრესლიტოვსკში, შენ არ გვინდოდა მიიღება. იმიტომ რომ არდაგან ბათუმი კარს აძლევს რუსეთი მისცა დაუბრუნა
საბჭოთა რუსეთმა მისცა, ესე ბოლშევიკებმა მისცა, ლენინის
მთავრობამ. ბრესლიტოვში.
ბრესლიტოვში.
შენ არ მივიღეთ ეს. ერთი შემთხვევა არის. თურმე გერმანელები, რომელს უნდოდათ შენი შველა, მოითხოვეს, რომ ქართველების წარმომადგენელი ყოფილიყო ბრესლიტოვში. არ წავიდნენ ჩვენები.
ეს გახდათ დამოუკიდებელი საქართველოს არმიის მთავარსარდალი გიორგი კვინიტაძე. ინტერვიუ ჩაწერილი არის 1968 წელს პარიზში, კვინიტაძის გარდაცვალებამდე 2 წლით ადრე.
რაზეც ჩვენ ვილაპარაკეთ, ეს გიორგი კვინიტაძე გვერდს ვერ აუქცევდა აი ამ თბილისის დატოვების ამ საჩოთირო ამბავს, ხო? და აი როდესაც გამოქვეყნდა ნოე ჟორდანიას გარდაცვალების შემდეგ ნოე ჟორდანიას მოგონებები, ჩემი წარსული, იქ ჟორდანია ვრცელ ადგილს უთმობს, მოკლედ აი ამ გიორგი კვინიტაძის კრიტიკას და უკვე გარდაცვლილს პასუხობს გიორგი კვინიტაძე. ჩემი პასუხი ესეთი 1954 წელს პარიზში გამოდის ბროშურა, სადაც აი დეტალურად საუბრობს გიორგი კვინიტაძე ამ სამი წლის განმავლობაში მის მიერ გაწეულ ღვაწლზე და აი განსაკუთრებით კიდე ამ 25 თებერვლის ტრაგიკულ ამბებზე, ხო? ჩანს აი ამ ბროშურიდან ეს სულისკვეთება, როგორი დამოკიდებულება იყო პოლიტიკურ ხელმძღვანელობასა და სამხედრო ხელმძღვანელობას შორის. კვინიტაძე ხშირად აკრიტიკებს ნოე ჟორდანიას და სოციალ-დემოკრატების მთავრობას იმის გამო, რომ არ ენდობოდნენ შეარაღებულ ძალებს და ძირითადი აქცენტი კეთდებოდა გვარდიაზე, რომელიც მაინც ესეთი პარტიული ნიშნით იყო შექმნილი. და ბუნებრივია, არ გავჩერდებით თბილისის დატოვებაზე, გადავალთ დასავლეთ საქართველოში, უკან დახევის პროცესს შევეხებით და იქაც ძირითადად აი ამ გვარდიის უდისციპლინობაზე, დეზორიენტაციაზე, დეზორგანიზაციაზე ლაპარაკობს გიორგი კვინიტაძე და იქ თავის ადიუტანტმა რომ მოახსენა, რომ აი მნიშვნელოვანი ბრძოლა, რომელიც უნდა გამართულიყო იქ სურამთან და იქაც რაღაც გვარდია დაიშალა და წავიდა და ასე შემდეგ, იქ ამბობს, რომ თავი უნდა მომეკლავო ისეთ მდგომარეობაში ჩავარდითო. თუმცა ნუ იქაც იყო ეპიზოდები გმირული წინააღმდეგობის, მაგრამ ნუ უკვე ფრონტის ხაზი მორღვეული იყო, ჯარი უკანიხევდა, გვარდია, რომელიც ძირითადად იყო მოსახლეობისგან, მოხალისეებისაგან, მოკლედ იფანტებოდა, იშლებოდა. მნიშვნელოვანი წინააღმდეგობის გაწევა არის იმედიც ჰქონდა, რომ აი მცხეთაში შეაკავებდა მტერს, ნუ აღარ გამოვიდა. ორი სიტყვით შეიძლება ვილაპარაკოთ ასევე ფეიკებზე, როგორც დღეს იტყვიან ხოლმე, თითქოს აი რაღაც ესეთი არნახული ღალატი იყო, საქართველოს არმიას ჰქონდა შეიარაღება, ამუნიცია, ტყვია წამალი თავზე საყრელად და ასე შემდეგ და ეს არ გამოიყენეს სინამდვილეში. ასე არ იყო, მატერიალოთაც უჭირდა ჯარს, კავშირებიც ჭირდა. იყო ესეთი პოლკოვნიკის ტოქსი, იყო დიდი ბრიტანეთის წარმომადგენელი, რომლის საიდუმლო წერილია შემორჩენილი, რომელიც თავის მთავრობას ატყობინებს რა მასშტაბის შეერაღება სჭირდება საქართველოს არმიას იმისთვის, რომ ჯეროვანი წინააღმდეგობა გასწიოს, და ეს არის სულ აი ხუთნიშნა და ექვსნიშნა რიცხვები. სხვათა შორის ეს გიორგი კვინიტაძე წერს თავის მოგონებებში, რომ როდესაც სამხედრო სასწავლებლის დირექტორი იყო ესეთ გენერალი სახელოვანი და ეს ბრძოლები გადატანილი და ეს ხელფასი მქონდა 6000 რუბლიო, და ეს რო წარმოიდგინოთ რა ხელფასი არის, აი ამ სტოქსთან ერთად თბილისის ქუჩაში მოსეირნებდითო, საუბრობდითო და მათხოვარმა ფული გთხოვაო და სტოქსმა ამოიღო ჯიბიდანო და 5000 მანეთი აჩუქაო. მე მქონდა ჯამაგირი 6000 მანეთი თვის განმავლობაშიო. და ასევე ჩვენ უნდა გავითვალისწინოთ ის ბიძინა, რომ ეს რუსეთს ჰქონდა ცოცხალი ძალის და შეერაღების წარმოუდგენლად დიდი შესაძლებლობები და მსმენელს არ უნდა დარჩეს ისეთი შტაბეჭილება, რომ მხოლოდ ერთი მიმართულებიდან გვიტევდა და მხოლოდ მე-11 არმია. წითელი არმია შემოდის მამისონის უღელტეხილიდან, შემოდის იქ აფხაზეთის მხრიდან, მოკლედ ყველა მხრიდან, და აი ჩართული არის მერვე, მეცხრე, მე-13 არმიები. ეს მე-11 არმია მოიხსენება, ეს სახელი მოიხვეჭა ბჭყალებში იმით, რომ თბილისი აიღო, თორემ გვიტევდა ყველა მხრიდან. და ყველა მხარეს უწევდით წინააღმდეგობას ჩვენს, მედგარს შეძლების დაგვარად.
ჩვენ ლაპარაკობთ რუსეთის არმიაზე, წითელ არმიაზე, მაგრამ არ გამოგჩეს ქართველი ბოლშევიკების როლი ყველაფერ ამაში.
კი, კი.
საყოველთაო ცნობილი არის ეს ფრაზა, რომელიც აი ეს ტელეგრამა, რომელიც ორჯონიკიძემ, სერგო ორჯონიკიძემ გაგზავნა, დაშიფრული ტელეგრამა გაგზავნა მოსკოვში, მას შემდეგ რაც წითელი არმია შევიდა თბილისში. ლენინს გაუგზავნა მან პირადად.
ლენინ სტალინს კი.
სტალინს უბრალოდ ორივეს.
აქვე
ნუ სხვებიც, ხა ელიავა იყო და კიდე სხვებიც.
კი, ბიძო, შეიძლება ითქვას, რომ საქართველოს ოკუპაცია და ანექსია არის აი ქართველი ბოლშევიკების, ასე ვთქვათ, პირფშო და შენ ტელეგრამა ახსენეს სერგო ორჯონიკიძის გაგზავნილი კრემლში, მაგრამ ასევე არანაკლებ სამარცხინო და ეს საყურადღებო და ისტორიისთვის მნიშვნელოვანი ტელეგრამა არსებობს 15 თებერვლით დათარიღებული, რომელიც კირილიცით არის აკრეფილი სტალინის მიერ და უკვე ადრესატი არის სერგო ორჯონიკიძე აქ საქართველოში. კირილიცით უნდა წაიკითხო ეს, ესეთი ახლავე შეუტია, დასტურია, აიღე ქალაქი სტალინი. ეს უფრო შემაძრწუნებელი და საშინელი ტელეგრამა არის. ხო, ვისაც ისტორია აინტერესებს და რაღაც თვალსაწიერს იფართოებს, არაფერი არ უკვირს ამ ტელეგრამის შინაარსიდან გამომდინარე, მაგრამ ისეთ როში ვცხოვრობთ, რომ აი კვლავ მოგვეძალა ეს პროპაგანდა, ახლა რუსული, შეიძლება ეს საბჭოთა და წითელი აღარ არის, მაგრამ და ეს პროპაგანდა დღეს ისე წარმოგვიჩენს, რომ ეს კაცი იყო პატრიოტი, მორწმუნე, რაღაც ჯვარს ატარებდა და ისეთიც კი, რომ აი ხაძე შეიძლება
გამოიწვია. არაფერი არ იცოდა რა ხდებოდა ეს ავკაცობები მან. სტალინმა არ იცოდა ეს.
აი ამ მიმოწერიდან, ამ ტელეგრამებიდან ისეთი შტაბეჭილება გრჩება, რომ იქ იყო სხვა პოლიტიკური სიტუაცია, შეიძლებოდა საქართველოსთვის გვერდი აექცია ამ წითელ ჭირს, იმიტომ რომ პოლონეთთან ჰქონდა პრობლემა რუსეთს, პოლონეთთან ომობდა, იქ ყირიმში ჰქონდა პრობლემა ვრანგელთან, იქ საერთაშორისო თანამეგობრობას უწევდა ანგარის, რაღაცნაირად რომ არა ამ ქართველი ბოლშევიკების თავგამოდება, შეიძლებოდა ეს ტალღა აქცდენოდა, მაგრამ აი ძალიან გავს დღევანდელ პროპაგანდას, დღევანდელი ნატო რო ჩაანაცვლო ანტანტით, ხო აი ყველაფერი იგივე არის, რომ აი ანტანტას აძლევს საქართველოს თავის ტერიტორიას იმისთვის, რომ რუსეთზე იერიში მოიტანოს. აი ესეთი ამ ტიპის ის იყო პროპაგანდა მაშინაც.
შენი ჭირი მე ენა მარგიყიბოს. საბრძოლო მოქმედებები და პოლიტიკური შედეგები ნელ-ნელა დასავლეთ საქართველოსკენ იწევს, წითელი არმია სულ უფრო და უფრო ყულფივით უჭერს საქართველოს დამოუკიდებელი რესპუბლიკის არმიას და საბოლოოდ ბათუმი რჩება ერთადერთ რაღაც პატარა კუნძულად, სადაც ჯერ კიდევ კანონიერი მთავრობა ჯერ კიდევ თავისუფლად არის, აი ბოლო დღეებში, სადაც 17-18 მარტამდე სანამ თავრობა ემიგრაციაში წავა, თავრობა და ბევრი სხვაც ემოციური თვალსაზრისით ძალიან საინტერესო მემუარები არსებობს, სხვადასხვა ადამიანის მოგონებები იმ პერიოდისა, წარმოიდგინე ეს რა ვითარება არის, რომ იმედი ჯერ არ არის საბოლოო დაკარგული, მაგრამ მაინც რეალისტები უკვე ხედავენ, რომ სხვა გზა აღარ არის. ერთ-ერთი ასეთი მოგონება ჩამივარდა ხელში, ეს არის შალვა აბდუშელის მოგონებები. ეს მოგონებები გამოქვეყნდა ბევრად მოგვიანებით, რადიო თავისუფლების ეთერით გადაიცა. ოღონდ სამწუხაროდ მისი ხმა არა გვაქვს, აქაც კარლო ინასარიძე კითხულობს. მე მსმენელს ძალიან ურჩევდი ამ მოგონებების გაცნობას, დიდი არ არის, მაგრამ იმისათვის ვაი რაღაც პულსი იგზნოს იმ დღეებისა, თუ რა ხდებოდა მაშინ ბათუმში, აი სანამ სამი გემით, იტალიური და ფრანგული გემებით დატოვებდა საქართველოს ელიტის ერთი დიდი ნაწილი ქვეყანას. ეს გადაცემა ეთერში გავიდა 1991 წლის 23 ივლისს, ბოლშევიკური რუსეთის მიერ საქართველოს დაპყრობის მე-60 წლისთავისადმი მიწვნილ ერთ-ერთ გადაცემაში. მე ვახსენე, რომ საიუბილეო წლებში გადაცემათა სერიები გადაიცემოდა ხოლმე. შალვა აბდუშელი გახდა პოლიტიკოსი და საზოგადო მოღვაწე, ის იყო თავისუფალი მუშათა პროფესიონალური კავშირების ცენტრალური საბჭოს მდივანი და ამავე დროს ჟურნალ მუშათა ცხოვრების რედაქტორი. ის ერთ-ერთი არის იმ პირთა შორის, რომლებმაც 1921 წლის აპრილში საოკუპაციო ხელისუფლებას არაერთი მოთხოვნა წარუდგინა. ის არ წასულა ემიგრაციაში, დარჩა და შემდეგ ბოლშევიკებმა ესენი ყველანი დააპატიმრეს და თქვენ წარმოიდგინეთ, მათ ბედმა გაუღიმა ისინი საზღვარგარეთ გაასახლეს. ნათლად იმისა, რომ ციმბირში გადაესახლებინათ ან კიდევ უარესი. თავის მოგონებებში ბევრი დეტალი არის იქ, როგორ აგროვებდნენ ფულს, თქვათ, ესე იგი საქართველოში დარჩენილებისთვის, იატაკ ქვეშეთში მოქმედებების მზადებაზე არის ლაპარაკი, გენერალ მაზნიაშვილზე, ერთ-ერთ მნიშვნელოვან ფიგურაზე, საუბარი არის ნოერამიშვილთან შეხვედრაზე, ყვება, რომ ნოერამიშვილი, მე მეგონა, უკვე წასული იყო და ამ დროს რო ნოერამიშვილი იქ განკარგულებებს იძლევა და ხალხს ამშვიდებს და ანუ აქვე ბარემ ვიტყვი, რომ მთავრობა კი წავიდა ემიგრაციაში, მაგრამ იმის სრული შეგნებით, რომ ეს რაღაცა დროებითი მოვლენა იყო და უკვე ლაპარაკი არის იატაკქვეშეთზე, აჯანყების მზადებაზე და ასე შემდეგ.
შალვა აბდუშელი წერს: ქუჩაში ხალხი ჯგუფ-ჯგუფად იყო თამოყრილი, იყო მისვლა-მოსვლა და ნერვიულობა. ვნახე გვარდიელები სადღაც მიჩქაროდნენ: დგებუაძე, ვალოდია ჯიბლაძე, გენერალი წულუკიძე, გენერალი მაზნიაშვილი, გიორგი ხიმშიაშვილი. იქვე კუთხეში იდგნენ ქართველი კომუნისტები, ქავთარაძეს გარშემო თამოყრილი ახლახან გამოსული ციხიდან. როგორც გამოერკვა, ბათუმის დაცვას აწყობდნენ. მეორე კუთხეში შევამჩნიე სეით დევდარიანი და მყისვე მივაშურე მისკენ: სათხარკაცო, ამდენი ხანია შენ გეძებ, ნოერამიშვილს უნდა ჩვენი ნახვაო, მითხრა სეითმა. მე ამან გამაკვირვა, რადგან მე ნოე უკვე ზღვაში მოგულებოდა სხვა მთავრობის წევრებთან ერთად. ჩვენ მაშინვე გავეშურეთ ნოესთან. არ მახსოვს კარგად რომელ შენობაში, რადგან ღამე იყო და ისედაც ბათუმს კარგად არ ვიცნობ. ნოერამიშვილი შემხვდა ყოჩაღად, წერს შემდეგ შალვა აბდუშელი. გამოგვიკითხა თუ რა ვიცით მდგომარეობის შესახებ და გადმოგცა 10 მილიონი მანეთი თითოს ჟურნალებისათვის. სეითს პარტიული ორგანოსათვის, მე კი პროფესიონალური კავშირის ჟურნალისათვის. მუშათა ცხოვრება, რომელიც გამოდიოდა ორ ენაზე. ჩვენ ვიყავით ისე დაღონებული, რომ არც კი გამომშვიდობები ვართ ნოეს, ისე გამოვედით დელეფანში. ნოერამიშვილს ეს არ გამოპარვია, მოგვეწია გზაში, გაგვაჩერა, ჩამოგვართა მაგრად ხელი და შემოგვზახა რიგიანად: მშვიდობით, იყავით ყოჩაღათო. თვითონ ისეთ შტაბეშტილებას ახდენდა, თითქოს უბრალო სამგზავროდ მიდის რამოდენიმე დღით.
ფაქტობრივად ეს არის ბოლო დღეები დამოუკიდებელი საქართველოსა, ასე შეიძლება ითქვას.
კი ბატონო, ეს არის ბოლო დღეები, ბოლო საათებიც დამოუკიდებელი საქართველოსი შეიძლება ითქვას. ეს მოვლენები, ეს დღეები კარგად აქვს ასევე აღწერილი ნიკოლო მიწიშვილს, ძალიან დრამატულად, ხო? რისი თქმა შეიძლება ისევ და ისევ, რომ ქართელმა სამხედროებმა გამოიჩინეს ახაც თავი, აი გიორგი მაზნიაშვილზე ლაპარაკობს, მისი დიდი დამსახურება არის, რომ საქართველომ არ დაკარგა ბათუმი და ეს მნიშვნელოვანი ტერიტორიები, რომელიც დაკავებული ჰქონდა თურქეთს, ხო? მაზნიაშვილი დარჩა გიორგი კვინიტაძის განსხვავებით, ხო? გიორგი კვინიტაძეც ამბობს, მე რო დარჩენილიყავიო, მეცო საბჭოთა ხელისუფლების მხარეს უნდა გადავსულიყავიო. სმენელმა რომ გაიგოს, ბოლშევიკები ესეთი ვერაგულად, ორპირულად მოქმედებდნენ. ისინი მოლაპარაკებებს ითხოვდნენ, კოალიციური მთავრობის შექმნას ითხოვდნენ. ლენინის დირექტივა იყო, რომ განსაკუთრებით თბილად, ტკბილად მოებყარით ნოე ჟორდანიას, იცნობდნენ ერთმანეთს, რამენაირად რომ დაეყოლიებინათ ლეგიტიმური მთავრობა ურთიერთობაზე, რომ ეს გასაბჭოება, ეს ოკუპაცია გაეფორმებინათ, ასე ვთქვათ, იურიდიულად. მნიშვნელოვანი ის არის, რომ იურიდიულად არ შეცდა საქართველოს მთავრობა და არანაირი, ასე ვთქვათ, ლეგიტიმაცია არ მიცა ამ ბოლშევიკებს, ხო? მთელი 70 წლის განმავლობაში საქართველო ითვლებოდა რუსეთის მიერ დაპყრობილ ქვეყნად. ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი მორალის თვალსაზრისითაც, იურიდიული თვალსაზრისითაც და ამის გადარჩენა მაინც შეძლო საქართველოს მთავრობამ. მაზნიაშვილი დარჩა როგორც სამხედრო ემსახურა საქართველოს, მაგრამ ის დახურიტეს მერე 37 წელში. იგივებეც გაიზიარებდა გიორგი კვინიტაძეც. ასეთი ბედი გაიზიარა ბევრმა. პროპაგანდა ესე წარმოაჩინდა, თითქოს ყველა წავიდა. მაშინ დარჩენა უფრო იოლი იყო. ეხვეწებოდნენ დარჩი თუ ეს საბჭოელები, ეს ბოლშევიკები. ვინც დარჩა, ვინც მერე წინააღმდეგობა გაწია, ვინც იატაკ ქვეშეთში გადავიდა 24 წელში, ვინც გაწია, ყველა ან პირველივე წლებში დახვრიტეს, ან მერე გვიანი რეპრესიების მეორე ტალღამ გადავიდა.
20-იანი წლები იყო, ჯერ კიდევ ის დიდი ტერორის ტალღები არ იყო აგორებული.
კი, ვიძინა და აი ეს ვერაგობის მასშტაბზე მეტყველებს ის, რომ პირველი 26 მაისი, ხო, ამ ბოლშევიკებმაც აღნიშნეს როგორც საქართველოს დამოუკიდებლობის დღე. ამაზე კარგი წერილი აქვს ვახტანგ კოტეტიშვილს, ხო, რომ აკვირდებოდითო და აღნიშნეს. ხო, აი შემდეგი 26 მაისი უკვე სხვანაირი იყო და 25 თებერვალი უკვე გამოაცხადეს ნამდვილ დამოუკიდებლობის და თავისუფლების დღეთ. ის 26 მაისი გაასაღეს იყო მენშევიკების, ბურჟუების და ამ შემდეგ მათი დამოუკიდებლობა და ნაღდი მუშურგლეხური არის 25 თებერვალი. ამის აღნიშნა დაიწყეს 22 წლიდან უკვე.
ჩვენი პოდკასტი იმპერია და რადიო დასასრულს მიუახლოვდა. ამ ეპიზოდში გესაუბრებოდით საქართველოს პირველი რესპუბლიკის დაპყრობაზე ბოლშევიკური რუსეთის მიერ. შეგახსენებთ, რომ ჩვენი პოდკასტი ქვეყნდება რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე და სოციალურ ქსელებში. ის ასევე შეგიძლიათ მოისმინოთ თქვენთვის სასურველ პოდკასტების პლატფორმებზე. რადიო თავისუფლების შტაბიდან, პრაღიდან გემშვიდობებათ ბიძინა რამიშვილი, თბილისის სტუდიიდან კი ჯიმ შერეხვიაშვილი. ხმის რეჟისორი იყო ტატო ჯინჯიხაძე.